dowladda soomaaliya ayaa bishii januari ee sanadka cusub bilaabaysa mashruuc ballaaran oo loogu talagalay dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta kooxaha argagixisada ee dhallinyarada lagu shubo fikradaha xagjirnimada ah ee marka dambe horseeda gacan ka hadalka. qorshe howleedka mashruucan oo faahfaahsan ayaa bishan Diseembar bilowgeedii waxaa looga dhawaaqay magaalada Nairobi. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa barnaamij gaar ah oo uu arintan ku eegayo inoo diyaariyey.
mashruucan ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay maleeshiyaadka kasoo goosta Al-Shabaab iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ayaa waxa uu isugu jiraa hubka dhigis, iskaashi lala sameeyo bulshada, heer degmo iyo tuulo, tababaro iyo taageero loo fidiyo hay'adaha dowladda u qaabilsan mashruucan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah abuurista barnaamij lagu ururiyo macluumaadka kuwa la dhaqan celiyo ee bulshada dib loogu celinayo. mashruucan oo dhowaan looga dhawaaqay kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiiyey agaasimaha hay'adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka, Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
waxaan ugu talagalay dhalinyarada soo dhiibay in aan siino fursad aan ogol looga bixin karo fikrada xagjirka la geliy, islamarkaana aan wax ku barno ayagoo caafimaad qaba, anaa bulshada dib ugu celinno. shay waxaa laga hadlayay bal khataraha ka imaan kara oo dadka isoo dhiibay iyo sida loo wajahayo iyo sida iyadoo aan xabad la gurinay Shabaab loola dagaalami karo inay kasoo baxaan dhalinyarada ku jiro, taas ayaa xoogga saarayay.
barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta kooxaha xagjirka ah ayaa inkastoo aanu weynayn haddana ay soo wadeen xukuumadihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya, waxaase uu sii xoogaystay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cafis u fidiyey dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab ee ka hara fikirka kooxda, dhowr jeerna uu cafiskaasi waqti kordhin u sameeyey. bishii Abriil ee sanadkana, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa muddo 6 maalmood u qabtay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay haystaan si ay uga faa'iidaystaan cafiska dowladda. Cabdirashiid Ibraahim Maxamed ayaan weydiiyey inta ilaa iyo hadda ka faa'iidaysatay barnaamijkan.
2012 ilaa hadda mashruucan waxaa ka faa'iidaystay dhammaan xarumaha noogu yaala gobollada dalka Soomaaliya dhammaan ilaa 2000 oo dhalinyaro ah oo si toos uga faa'iidaystay bulshada dib ugu noqday ayagoo aana wax dhibaata geysan ayagana loo geysan. marka haddana waxaa xerooyin ku jira ilaa 540 dhalinyaro ayaa ku jirta xerooyinka oo hadda hooshii rehabilitationkii iyo reintegrationkii ka faa'iideysanaya.
marka dhaqan celintii iyo in bulshada dib loogu celiyo ka faa'iideysanayaan, waa gartay.
marka
dhalinyarada aad bulshada ku celinaysaan ma daba gashaan oo ma hubisaan in sidii aad ugu talagasheen ay uga faa'iideysteen oo bulshada ay ku dhex jiraan oo noloshoodii caadiga ay wataan oo ay ka tanazuleen wixii ay marka hore ku dhex jireen?
qof dhalinyara oo xarada soo galay, xarada kama baxay iyadoo aan xaqiijinin inuu fikraddii uu ka tala baxay islamarkaana uu ka caafan qabo fikraddii islamarkaana ku aaminka inuu bulshada qayb ka noqdo.
dhalinyarada ku jira xarumaha dhaqan celinta dowladda waxaa u badan kuwa askarta caadiga ah, hase yeeshee waxaa jira saraakiil kasoo goosta Al-Shabaab. Cabdirashiid ayaan weydiiyey waxa laga yeelo ragga saraakiisha ah ee fursadaha loo siiyo inay ku biiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka qaranka, iyo haddii uu jiro barnaamij dhaqan celina oo ay maraan ka hor inta aan xil qaran loo dhiibin.
aniga brogaraamka agaasimaha ka ahay oo dhaqan celinta isoo dhiibayaasha ah waxa weeye kuwa khatartooda ayaa tahay barnaamij wixii high level ah maxaana dowladda qaybo kale u xisaaran uma xisaarnin, marka taas waxaa ka jawaabi karaa dadku xisaaran oo wasaaradda amniga iyo dowladda dhexe.
Cabdirashiid ayaa ka warramaya doorka ay culimmadu ku leedahay barnaamijkooda dhaqan celinta iyo inay qorshaha ugu jirto inay la kaashadaan saraakiisha sarsare ee ururada xagjirka kasoo goosta sida Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo kale inay ka caawiyaan dhaqan celinta.
programkeenan dhaqan celinta 9 maalmood ugu horeeya qofka waxaaba inta badan la tacaalaya culimo oo diinta ah oo xerooyinka jooga oo runtii uga faa'iideynaya sidii inaysan argagixisadaasi fikradooda iyo diinta ay kala duwantahay ise wax ay shabaabku dadku u sheegeen aysan ahayn diin saxa. diinta saxda ay tahay in nabad lagu wada noolaado oo qof musuq la dilo iyo qof banaadan oo waxba garasay la dilo ay dambi tahay. arrintaas runtii aad aan ugu guuleysanay. weli waxaan January wixii ka dambeeya 2018 waxaan qorsheynaynaa arrinta wacyigelinta xagga diinta inaan aad u ballaarino oo aan sare u keenno maadaama baahi badan aan u qabno. laakiin Sheekh Mukhtaar runtii lamaan xariirin fursadaas weli uma helin. Haddaa fursad helana waa kala sheekaysan doonaa, laakiin qaar ka mid a oo shabaab ka yimid oo u qaabisanaa dhinaca dacwada iyo wacyigelinta u qaabisanaa shabaabka hore uga soo baxay ayaa waxay qeyb ka noqon doonaan barnaamijka wacyigelinta dalka guud ahaan aan ugu talagalay ee bilaaban doona Janaayo 2018 insha allahu tacaala.
qaar badan oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ayaa qaba in dhaqan celinta dhalinyarada afkaarta xag jirka ah lagu shubay aan waxba laga qaban. culimmadaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed.
wasaaradda nimankan iyo maartida sidii ummadda looga qaban lahaa ama dibkooda loo joojin lahaa waxaa loo soo jeestay oo si fiican loo abaaray, weli ma aha saanu isleeyahay.
waa gartay, laakiin dad ka mid a culimmada laftirkooda lagu kala qeybsanaado sida loo aaminsan yahay dinta oo shabaabku ay aaminsan yihiin, sida culimmada inteeda toosan u aaminsan yihiin, iyo kuwa kale ee iyagana isla culimmadaha toosan dhexdooda si kale u aaminsan madhabo kala duwan haysta. waxaa lagu eedeeyaa qaar ka mid a culimmada in maaragtay markii horeba fikirkan xagjirnimada waxa keenay ayagu sabab u ahaayeen, haddana culimmada oo keliya ay ka bixin karto dhalinyarada xagjirka maaragtay maskaxdooda lagu tallaalay in dhibaatooyin ay geystaan sida 14 October wixii dhacay oo kale. ma qabtaa adigu in culimmada keliya halka ugu badan fikriyan lagula dagaalami kara ragga inay culimmada un yihiin?
horta masalada culimmada qaar baa keenay fikirkan, ka jiraa ma jiraan, waxaa fakarkan maaragtay fakar hadda maanta bilowday maaha, waa fakar taariikh dheer leh. waa fakarkii nimankii khawaarijta la oran jiray oo maaragtay waqtigii saxaabada soo daahiray weeye. waxaanu markastoo iska yimaadaan axaadiistan cadeynaysa markii cabaarna joogabana soo baxahayaan nimankan fakarkoodu. marka maaragtay hadda marka hadii la yiraaho maaragtay midkan diintan keentay la yiraa ama la yiraa culimmada iyo dacwada keentay, hadda ha la yiraaho khawaarijtana saxaabada keentay hala yiraaho ama nebiga keenay sallallahu calayhi wasallam hala yiraaho. marka afkaarta yani qaarkeed baa jirta aan cilminayn oo ka duulahaya maarat cadowtinimo ama ka duulahaya xafiiltan dadka qaarkood ka dhexeeya runtii. marka tanoo kale in la geliyo baabkaas ma aha in si xaq ah cadaalada looga hadlo.
dhaliishaasi Sheekh Bashiir iyo dadka ku fakarka ah waxaa ka jawaabaya agaasimaha hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
wallaahi horta dadka dowladda dhaliishan mar walba waxay sheegaan un waxyaabo markaas ay isleeyihiin waxba un ka jiri kara ay isleeyihiin qiyaasooda ka hadlayaan. laakiin annaga programkan inta uu jiray dadka dhalinyarada qof kolay waa dareemi kartaa annaga africa markii hadda afar wadan oo dhibaatan ka jirteen la isugu tagay, soomaaliya waxaa noqonay wadankii ugu horreeya ku guuleystay qof fikrad xag jira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo bulshadii asoo caafaanqa dib loogu celiyo. runtii arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya dowladda Soomaaliya ku guuleysatay. meel walbaan tagnaan arrintaas aadana looga mahadceyaa sidaan u wajahnay, iyadoo wadamada qaarkood nalaga codsanay inaan bal wax ka barno inaan sida aan u wajahayno inaan nooga faaidaa sida wadamada Nigeria oo kale.
meelo badan oo dunida ah oo barnaamijkan xag jirka ah uu ka jiro waxaa u istaagay culimmo kula dagaalama fikirka diinta ee saxda ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis, isna waxa uu ka hadlayaa doorka culimmada ee arrintan.
wax cusub ma aha oo ummadda Soomaaliyeed waa wax dunida meelo kale laga sameeyey. inkastoo waddan Soomaaliyeed oo tabar daran oo hadda aan ujeedno suu yahay dhaqan celinta la sameynaya mararka qaarkood ayna sahlanayn, meelihii laga sameeyey waxyaaba lagaga najaxayna way jirtaa, lagaga guuleystay waxyaaba weli lala daalaa dhacayo lagaga guuleystayna way jiraan. laakiin su-aasha qaabkaad ii weydiisay oo ah culimmadu kaalinta eleg bay ku leeyihiin, waxaa la hubaa arrintan culimmadu kaalinta ugu weyn in iyagu qaadan karaan oo laga doonayo inay dhalinyaradan ama muxuu ah fikrigan xag jirka ah ee aan cid kale inuu noolaadan ogolayn, cid kale inuu kusilbeyn aanu ogolayn, ma iska dhalanin, isaga laftiisa iskama abuurnin, waa la abuuray oo waa la keenay. marka in lagu bedelo islaamkii saxda ahaa ee naxariista iyo wada noolaanshaha iyo is-ogolaanshaha iyo isqadarinta iyo is-aqbalka iyo ka shaqaynayay in lagu bedelo, arrintaas waxay la tahay shaqadaas qaybta ugu xoog badan inay culimmadu qaadanayso, culimmadana in laga doonayo, taas ay la tahay. waana arrin lagama maarmaan wey culimmadu inay kaalinta qaataa.
Cabdirashiid ayaan wax ka weydiiyey fikirka xag jirka ah ee ay dhalinyarada ku biira ururada Al-Shabaab oo kale ay ka duulaan, iyo ilaa iyo hadda waxa ay ka ogaadeen waxaa ku qasbi kara in qof uu fikir ku qanco ilaa uu gaaro heer uu isku qarxin karo oo uu salfan karo nolosha boqolaal qof, sidii Muqdisho ka dhacday 14 October ee sanadkan oo kale.
haddaan wax yar kaaga taabto annaga in research aan sameeyay cilmi baaris aan sameeyay programka inta ka shaqeynay waxa noo soo baxday dhalinyarada ee shaqo isticmaala inay yihiin dhalinyarada dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan aad u nugul oo jilicsan inay u isticmaalaan dagaalka maxaa yeelay markay soo dhiibay ayaa waxaan aragnaa dhalinyarada ka soo baxday shaqo inay yihiin dhalinyarada bulshada dadka ugu nugul markii dhaqancinta la baxnaa ay yihiin kuwa si fudud oo fikradii looga bixin karo marka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa meelaha gobollada ay joogaan fikraddii ayagoo yaryar oo dhalinyaraa oo laga yaaba inay meel magaalo arkin in loo sheego caasimadaha dowladda jirta inay tahay dowlad oo gaalaa waxyaaba noocaas aada loogu akriyay wixiina diin ahaan loo fahansiiyo markii dambena ay ogaadaan dhabti markay ogaadaan isaga soo baxayaan marka uun wax uun lagu shuba waayo inta badana dhalinyar aada uga faa'iidaysanayaan haddana waxaaban sanadka cusub January la bilaabayaa barnaamij oo kambeen ah oo media oo 6 bilood socon doona oo loogu baaqayo inay dhalinyarada inay iska soo dhiibaan fursadan oo dowladda u fiisay ay ka faa'iidaystaan maadaama dalka Soomaaliya aan ka hirgelinay 12 xero oo dhaqan celin ah.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, agaasimaha hay'adda culimada Soomaaliyeed, ayaan isna weydiiyey fikirkan iyo waxa ay isaga la tahay in dhalinyaradan ay riixayaan.
Horta fakarkan fakar Soomaali kaliya ku saabsan ma fakarkan fakar caalami ah weeye waa fakar maaragtay si caalami ah ayaa loo habeeyey wuxuuna ku asaasan yahay dhowr shay waxaa ka mid a kow maaragtay diinta oo si khaldan loo fasaxo dadka muslimiinta ah iyo maaragtay iyo xukuumaadkooda iyo maamulkooda oo laga dhigo maamul aan muslim ahayn laga dhigo inta aayadaha qaarkood aan si khaldan loo fasira ka mid ah waxaa ka mid a dhibaatooyinka muslimiinta aan haysta caalami ahaan masalan haysta maxaa laga soo bilaabay qabiyada falastiin iyo meelo badan marka dhib kasta oo dowladuhu samaynayaan waa la socota caalamka islaamiga maanta dowladaha ugu liita oo shucuubtooda cadaadiya oo shucuubtooda maaragtay aan maaragtay aan waxba u haynin ama aan maaragtay tanmiye iyo horumarin ahayn aan cadaalad haynin marka waxa weeye waxaas khaldan ama maamulada khaldan oo dadka danahoodii diineed iyo danahoodii adduunyada dayacahaya jawiga noocaas ota ayaa waxaanu maaragtay ay ka abuurmeen intaa waxaa ku dheer soomaali ahaan dhib gaaraha jira oo maaragtay dowlad la-aanta waa garanaysa sida burcabadeedka oo kale usoo baxeen oo kale ayay kuwa runta usoo baxeen khilaafka siyaasiga iyo qabiiliga afri jawigaas uu saaxidahayaa marka waxa weeye jawigaas khaldan oo maaragtay qofkii soomaaliga ama muslimka ahaa wuxuu tiigsanayay ama raadinayay aan maaragtay aan munaasabka u ahayn ayaa la leeyahay jawiga noocaas xalkiisa annaga ahayna garanaysid marka waxa weye nooc ballanqaada kowdheh iyo nooc argoosi anaa ku jiraa garanaysidkujiraa nooc mushkilada la xallin waaye baan xallinaya waa ku jirtaa
marka argoosi waxaad ula jeedaa dad dhibaato tabanaya ama si qabiil loo dhibaateeyey ama nasabkooda la dhibaateeyey looga faa'iidaysanayo oo dadkii kale ama dowladdii laga horkeenayo laleeyahay dhibaatada waxaydin ku haya waa kuwa la iska hor wareejiya saa looga faa'iidaysanayad ula jeedaa
wallahi midaas yartahaan filaya anu waxa weeye tafsiirka ah dad baa maaragtay maxaan ku ihaha dareemaya wax dhici kara weeye ama dad baa mushaar u doonta shaqa la-aan wax jira weeye laakiin xayalata aniga masalada asaaskeedu waa mas'ale diini ku salaysan weeye oo afkaar diini oo khardan ayaa lagu cadeeye afkaarta diiniana waxa weeye muuqaalka dowladeed muuqaalka maamuleed ama ha aado dowladeena ama ha aado dowlada kale muslimka ah ama ha aado siyaasada ka jirta caalamka oo dowladaha waaweyn muslimka ahayn ay muslimiinta kula tacaamulahayaan waxaasuna la isku geegeeyey ayaa waxa laga abuurhayaa jawi qofka waxaan ku bixiya inuu maaragtay difaac galo iyo inuu maaragtay cadowga isaga ah maaragtay suuska xoreyn lahaa uu sameeyo marka karaahiyo badan iyo nacayb badan ee qofka lagu abuurahayaa dhacdooyin jira iyo kuwaan jirinba qofka waa loo maaragtay maxaan ku ora waa la tusahayaa marka waxaasi waxay abuurayaan qofku inuu maaragtay cadaawad badan uu dadkiisi iyo ummaddiisi u qaado iyo kuwo kaleba u qaado taasaa keenaysa marka
haddaba sidee ugu wacan ee loo dhaqan celin karaa looguna guulaysan karaa in lala dagaalamo fikirkan sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa inooga warramaya
guud ahaan waxyaabaha la doonaya in la sameeyo marka la rabo in dhalinyaradan dhaqan celin lagu sameeyo waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysaa inay tahay cid ay ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda mararka qaarkood qof aysan isagiiba muslim u arkin hadduu yidhaahdo waan dhaqan celinayaa laguma guulaysto taas waa qeyb weeye qeybta labaad ee kale muhimka waxa weeye marka la dhaqan celinaya lafteeda waqti bay qaadan laakiin in aynan noqonin inay cabsi keliya ku kallifto قناعة العبورة أو مركا حوار إيه دود إيه النقاش اللي قليه مسائل كقار كونه سحر إيه أو حبسي أو عبوريد أن لقو هينين لقال النقاشه أو سوء علميا إن لو قنعيه إن لا إسكد بيه كاسونا واقيبت اللبادوهي أو عبد الله بن عباس تاريخي هرى مسلمين تا نميك الأورنجي لخواريسة مركا يسوب بحان علي من أبي دالب عبد الله بن عباس قدر مركا هو لن نقاشي سحر أو علمي أبو أو لن نقاشه مركا إلا لن نقاشه كاسونا واقيبت كلاويان qaybta labaad ee kala tahay colaado aad ka muhiimka waa waxa weey la doonayo in la sameeyo isagoo iyagii la dhaqan celinayo haddana bulshadii caamatan hadayna bulshada la seedo diyaar u ah inay is aqbasho oo taqabul iyo in la soo dolaado ayna bulshadu u diyaarsanayn hadda dhaqan celinta naftadu macna weyn ma sameeyneysa marka fariin guud oo masaajida iyo dugsiyada iyo qalabka warbaahinta iyo waxa dhan ka baxaya oo ah in aad looga hadlo is aqbalka iyo is ogolaanshaha iyo afkaarta iyo fikriga kala duwan in la ogolaado dadku idaarka guud ee islaamka haddii ku wada jiraan inay suurageli karto in afkaarta lagu kala duwanaado masaa'ilka lagu kala duwanaado ka marka in iyadana aad loo muxuu ahaa looga raarido waa qayb kale ta weeyaan qaybta kale tan ku sii dar lahayd lagu guuleysan karo ama meelaha qaar laga guuleystay waxa weeye markii uu bulshada ku soo noqday la soo celinayo in uu meesha uu imanayo uu arko meesha uu ka yimid wax ka fiican waxaan ka wadaa wax ka fiican micnaha akhlaaqiyaadka iyo ixtiraamka iyo wax ka wanaagsan haddii inta laga soo saaro shabaab oo ka yimaado markuu u yimaado bulshadii iyo dowladdii iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo naxariis darre iyo uu ka arko wuxuu oranay wallaahi war kuwaygii baa iga fiicnaa marka taa lafteeda waxay u baahan tahay meesha la keenayo inuu ka arko wixii uu xagga ku haysta wax ka fiican xagga ixtiraamka iyo ixtiraamka kama wada in ay u noqoto jag fariya in la siiyo laakiin inuu arko bulshada habdhaqankeeda iyo soo dhaweynta iyo taana waa qayb kaleeto qaybta kalaan islaahi waa muhiim ee laga maarmaanka waxa weeye in uu jiro contract wax la yidhaahdo nimanka lala galayo oo ah waxan iyo waxan iyo waxaana la rabaa in la sameeyo saan iyo saan haddaa dib ugu noqotaan tallaabooyinkana consequenceba ka imanaya marka taa lafteedu inay noqoto iyada xiwaarkii la galaya haddana wax cad inuu yahay waxay ila tahay qaybahaas oo dhan waa qaybo laga doonayo inay bulshada iyo culimmaduba wada qabtaan oo la sameeyo weeyaan
sheekh bashiir axmed salaad ayaa isaguna qaba inay u baahan tahay in si wada jira loogu soo jeesto oo cid gaara keligeed aanay waxba ka qaban karin arrintan.
Jaladan waa mushkila Soomaaliyeed, iyo mushkila Soomaaliyeedna xal Soomaali bay u baahan tahay, dowlad Soomaali bay u baahan tahay, midnimo Soomaali bay u baahan tahay. Sidaan kuu sheegana waxa weeye jaladan mas'alo si sax ah ama si loo dhan yahay lagu soo jeestay maaha Soomaaliya weli maxasilin xasilooni siyaasiyeed ma laha, khilaaf khiima aragtideeye qabliga ah oo dowladeedu riday ayaa weli taagan, isagoo ma fashaara siyaasiyeed soo gasan ayaa taagan. Marka waxa weeye weli masaladan maaragtay lama soo jeestay. Marka ilaa loo soo jeesto oo maaragtay horta xasilooni siyaasiyeed la helo oo midda midowdo oo ra'yigeeda midayso, mushkiladan xal loo heli maayo. Marka markii la soo jeesto, dowladda soo jeesato, ummadda soo jeesato, xasilooni siyaasiyeed la helo, khilaafkan joogtada iyo buuqan siyaasiyeed uma kasta imaanaya la joojiyo, markaas ayay culimmadu qayb ka ahaan karaan, weli culimmadu keligood waxa maxalli karaan.
Sheekh Bashiir waxa uu qabaa in istaraatiijiyada loo marayo dhaqan celinta dhalinyaradan ay qaldan tahay.
Dhalinyarada laga dhaqan celinayo, meesha laga celinayo iyo meesha loo celinayo maxay tahay xataa lama xadidin, soo garanaysid. Mararka qaarka waxaa arkay dadka qaarkoodu u fakar haya dhalinyaradan maadaama ay magac diin sheegahayeen, halkoodu waxa weeye in diinta laga fogeeyo weeye oo maaragtay maxaa kuulaha sigaar iyo qaad iyo muusig iyo waxnaas oo kale la baro si ay u fogaadaan diinta. Marka ayagoo macnaheedu yahay macnaha diintii khaldanayd iyo waxaas iyo maaragtay waxoo dhan baa laga fogeeyaa, diin khaldan walaa diin saxan ugalimaysa. Runtii waa khalada waxa weeye saan ugu aaminsanahay nimankan yani mushkiladooda waa diin khaldan weeye. Marka daawadoodu diin saxa weeye, diin la-aan maaha inay maaragtay sigaar cabaan xumaadaan maaha. Marka waxa weeyaan waxaan ku leeyahay lagu soo jeesanayo dadkan meesha laga bedelayo iyo meesha loo bedelayo, meesha laga rarayo meesha loo raray hadda si fiican looma xadidin baa la oran karaa. Afkaar badan baa jirta oo maaragtay maxaan kuuraha suuqa maaragtay ku jirta jira.
Sheekhu waxa uu soo jeediyey in culimmadu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la dagaalami kara fikirkan maadaama uu salka ku hayo diin.
Waa dhaqan ay dadka qaarkood ay maaragtay iskaga dadaalaya runtii, inkastoo baryahan dambe dhalinyaro oga aan leeyahay shaqaasa caadiga ah leeyihiin loo dhiibay meelaha qaarkood aan leeyahay habay hagaajin karaan runtii hogaanay hagaajiyeen. Laakiin arrinkaas waxaa faraha ku hayay hay-ada gaalaa iyo dad aan waxaan yani cilmi u lahayn iyo ayaa faraha ku hayn jiray. Marka runtii هذا وحنا سليه هاي هذي هذا وحنا يقانا أو خلفية دينية عليه وحنا مشكلة وحنا ما عرفه مشكلة دينية وياه وفي مركز دين كمان حكى أقوالين وعن ثقافة عربية الله وحنا ربي أسوء باللونين أي وحنا لو دي بيحرم إنه عصوك رجع صح مالك هذا حيرة هاي إلا صح الله بالله وهذا عن سليه نوع ما هذا تجلي كلام أمريكا أي مارك كتر هذا كلام مارك إلا ذا أي هذا لو دي بنسليه ما كان شاء إني حاجاتيان بارجيان إن شاء الله
dad badan oo kale oo ka faalooda arrimaha kooxaha xaq jirka ah ayaa qaba in halka aanu ku iman karin military iyo qori caaradii oo kaliya laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wada hadal la galo oo la soo jiito kuwa wali qalbigoodu aanay ku engegin qadda afkaarta diimeed ee gacanka hadalka wadataa